Sunteți obosiți? Nu? Atunci ne vom încorda în continuare atențiile și îl rugăm pe fratele Toderică să ne prezinte și el, dacă voi spuneți că nu sunteți obosiți, să ne prezinte și el ceea ce Domnul i-a pus pe inimă. Domnul să-l binecuvinteze.
Mă bucur că astăzi să particip la această frumoasă adunare a studenților în Biblie din Negrești Oaș, la care din mai multe localități ne aflăm aici. Am vrut să vă pun eu întrebarea pe care v-a pus-o fratele Dani, dacă nu cumva sunteți obosiți. Este natural, este normal să fim obosiți. După călătorii lungi, unii ați făcut, alții după ore petrecute la locurile de muncă, care și eu sunt unul dintre aceștia, sunt după 24 de ore de serviciu. Am considerat împreună cu familia mea că să punem oboseala la o parte, că vom simți o binecuvântare în ziua de astăzi și într-adevăr că oboseala nu o luăm în considerare, ținând cont că toate aceste oboseli cheltuiel din eforturi din puterile noastre naturale, a ne cheltui pe noi, a cheltui bunurile noastre, a cheltui banul nostru, care fiecare care sunteți prezenți aici ați cheltuit din banul vostru propriu. Toate acestea sunt mici sacrificii care completează aceea jertfă pe care o cere Dumnezeu de la noi, de la fiecare. În Romani, capitolul 12 și versetul 1, Apostolul Pavel ne îndeamnă prin cuvântul lui Dumnezeu să ne aducem corpurile noastre ca o jertfă vie, sfântă și bine plăcută lui Dumnezeu. Aceste sunt mici sacrificii pe care le putem face și care completează, cum am amintit, marea jertfă. Astăzi este o zi specială din mai multe motive. Am înțeles că astăzi doi frați tineri din această localitate, din acest oraș, din Negrești Oaș, s-au hotărât ca să încheie un legământ cu Dumnezeu. M-am bucurat la această veste, îi cunosc pe acești doi tineri devotați, care în urmă cu câțiva ani, umblând adesea ori în acest oraș la adunarea din Negrești Oaș, totdeauna căutau să fie prezenți și îi numeam prietenii noștri, prietenii adevărului. Astăzi au decis să fie mai mult decât prietenii noștri, să devie frații noștri. Ne bucurăm de acest lucru și pentru aceasta vom prezenta un subiect despre botez. Și am dorit și doresc și publicul ca să-i vadă pe cei doi frați tineri care astăzi încheu legământ cu Dumnezeu. Unii frați și unele surori nu-i cunosc, dar dacă vor veni în față, o să fie cunoscuți de către frați și de către surori. Subiectul pe care vreau să vi-l prezint este botezul creștin. Să știți, ori de câte ori mi s-a oferit acest serviciu între frați, am purtat o grijă ca să nu iau din timp oferit altor frați. Adunarea s-a început la o oră, cred că la ora 10, dar n-am sesizat să se anunțe până la ce oră va ținea aceasta adunare. M-am străduit totdeauna ca să nu iau din timpul altor frați și de data asta aș vrea ca să mă mărginesc, să nu vă încord prea mult răbdarea voastră și să nu vă obosiți prea mult. M-am străduit ca subiectul să-l citesc cât se poate mai repede, deși poate ar trebui mai încet, că am observat aici că sunt în fața noastră, în mijlocul nostru, o familie din Italia, un frate și o soră italieni, la care li se traduce în limba italiană. Dacă nu am putea să mergem încet ca să se poată traduce, să fie cu înțelegere, noi apreciem că fratele și sora sunt în mijlocul nostru, îi salut și mă bucur și cu o săptămână în urmă, tot cu ocazie în care era o nuntă la satul mare, am avut ocazia să mă întâlnesc cu acești dragi frați din Italia. Voi continua subiectul. Trebuie să-mi pun ajutoarele pe ochi. Botezul creștin pe care apostolul îl numește botez în moartea lui Hristos este numit așa pentru a fi deosebit de botezul lui Ioan Botezătorul, care era un altfel de botez. Era un botez pentru iertarea păcatelor. Fapte 19 și versetul 4. Mult ar fi la acest subiect de discutat, de dezbătut, dar v-am spus, presați de timp, voi merge într-un ritm mai alert cu citirea. Iar citatele din Biblie am să vi le spun și cine dorește să le noteze și să urmărească. Apostolul zice despre botezul moartea lui Hristos în felul următor. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți spre slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Romani 6, versetul 3 și 4. Desigur că această declarație, îngropați împreună cu El, adică cu Hristos, este o expresie greu de înțeles sau chiar de neînțeles pentru mulți prieteni ai noștri. Pentru că ni se cere să trăim o viață nouă, nu în felul lumii. Mărturisim aici deschis că nici noi nu am înțeles de la început, dar pe măsură ce am urmărit în Scripturi planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea întregului neam omenesc și ajutat descrierile altor creștini care astăzi nu mai sunt printre noi, subiectul botezului a devenit clar. Cei care se botează trebuie să fie persoană matură, care se poată semna contractul personal nu nașii unui copil de câteva zile, care nu are discernământ. Deci, pentru a înțelege acest botez în moartea lui Hristos, lăsăm pentru moment acest subiect deoparte și ne vom ocupa în scurte cuvinte de botezul de dinainte acestuia, deci de botezul lui Ioan. Știm că înainte de Iisus, Ioan Botezătorul boteza în apa Iordanului. Trebuie specificat aici că în Vechiul Testament nu se practica botezul și totuși Apostolul Pavel descrie trecerea evreilor prin Marea Roșie ca un botez pentru Moise. Evrei, capitolul 10 și versetul 12. Eliberarea evreilor prin Moise tipifică pentru noi creștinii eliberarea lumii prin Hristos. Evreii s-au angajat serios la muntele Sinai că vor respecta întocmai prescripțiile legii. Ei acolo au încheiat un contract sau un legământ cu Jehova Dumnezeu. Pavel spune că acel legământ avea un curs care era la evrei. Cusur care era la evrei, Evrei 8 și versetul 7, și că Dumnezeu a prevăzut schimbarea contractului numit în Biblie legământ, dar era prevăzut și schimbarea mediatorului dintre cele două părți, adică Dumnezeu și omenire. În trecut, acest mijlocitor era Moise și el nu era mediatorul tuturor oamenilor, ci numai a evreilor, pentru că Jehova numai cu ei a făcut contractul, dar în viitor mijlocitorul va fi Hristos pentru toată lumea, pentru că cel de-al doilea contract va fi încheiat nu numai cu evreii, deși ei vor fi în capul listei, ci cu toate popoarele. Moise a mediat între Dumnezeu și popor atât cât i-au permis puterile de om imperfect. Știm intervenția lui Moise, de multe ori făcea și mijlocea pentru popor într-o împrejurare, când poporul a greșit, a văzut că Dumnezeu este hotărât să-l șteargă din cartea vieții și Moise mijlocește pentru acel popor și ce spune Moise? Să nu facă acest lucru. Intervine și spune, mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții decât pe acest popor. Ne aducem aminte că cel nu a intrat în țara promisă din cauza greșelii. De ce trebuie mediere sau mijlocire între Dumnezeu și om? Ne punem întrebarea, este o întrebare. Unii poate știm, alții nu știm. Noi, care am învățat din cuvântul lui Dumnezeu, ne dăm seama că avem nevoie de un mijlocitor. Și acest mijlocitor, după cum în trecut era, știm bine, Moise, între Dumnezeu și națiunea lui Israel, de la Domnul încoace, mediatorul este cine? Domnul nostru Iisus Hristos. El este mijlocitorul. El este acela care mijlocește pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, zice Ioan, ci pentru a lumii întregi. Aceasta este necesară, această mediere, atât timp cât omul este imperfect. Când el va putea ține legea divină, singur și va trăi veșnic prin ținerea ei, nu va mai trebui mijlocitor sau mediator. De aici înțelegem că și după învierea celor nedrepți, va trebui ca Hristos și Biserica să nu numai ca și regi, aplicând dreptatea ca un toiac de fier, dar și ca preoți, ca preoți miloși, să se poarte cu cei înviați, dar încă imperfect, ca și o doică cu un copil nou născut, cu multă compasiune și răbdare, până se va maturiza, ca să zicem așa, până când va fi, vor fi ei însăși capabili de a ține legea divină care le va susține viața veșnică. Domnul Iisus cu biserica sa fiind în gloria cerească și având puteri supranaturale, este deplin calificată și capabil nu numai de a învia întreaga lume, dar și de a o restatornici la chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar se va cere și cooperarea fiecărui membru al rasei umane la acest proces irreversibil. Reversibil. Dacă la răscumpărarea sa omul n-a putut lucra, profetul ne arată aceasta în Psalmul 49 cu versetul 7, după înviere, îi se va cere să se reformeze. Acest proces de reabilitare a neamului omenesc, Biblia îl numește vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor și aceasta o găsim în Scripturi, în Faptele Apostolului, capitolul 3 și versetul 21 și în Matei 19 cu versetul 28. Petru adaugă, citindu-l pe Moise, că cine nu va asculta de acel profet, adică de Hristos, va fi nimicit din mijlocul norodului în moartea a doua, fără drept la viață. Schimbarea contractului este arătat și de profetul Ieremia în capitolul 31, cu 31 până la 33, iar în versetul 34 scrie clar că atunci când se va schimba contractul, cunoștința lui Jehova nu va fi o necesitate, pentru că toți îl vor cunoaște de la mic până la cel mai mare. Apostolul Pavel amintește de asemenea de acel nou legământ în Romani 11 și versetul 27. Biblia spune că acel contract va fi încheiat prima dată cu evreii, la care, după Armagedon, vor adera toate neamurile, Ieremia, capitolul 3 și versetul 17, Zaharia 14, de la 16 la 18 verset. În primul rând, trebuie să știm că Dumnezeu nu a avut de gând în trecut, prezent sau viitor să dea viață veșnică, fără contract semnat de ambele părți. Dar deci, trebuia încheiat un contract între Dumnezeu și om? Să pune întrebarea. Primul contract a fost făcut între Dumnezeu și Adam, care, după cum știm cu toții, contractul a fost încălcat de către Adam, ceea ce a dus moarte nu numai a lui, ci, după cum scrie Apostolul Pavel în Romani 5:12, a întregii lumi. Fiecare știm că legământul care l-a încheiat Dumnezeu cu Adam a fost un legământ veșnic, l-a încheiat în grădina Edenului, l-a binecuvântat, i-a dat o poruncă și a spus că dacă va asculta de porunca lui Dumnezeu, va trăi veșnic, iar dacă va încălca porunca lui Dumnezeu, va muri negreșit. Încălcând acest legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu ei, au atras asupra lor blestemul, moartea, și prin ei, în Romani, capitolul 5:12, cred că majoritatea cunoaștem acest verset, și spune așa: după cum printr-un om a intrat păcatul în lume, și prin păcat a intrat moartea. Adică, prin păcatul lui Adam, acesta s-a transmis asupra întregului neam omenesc. Contractul de la Sinai promitea viață veșnică pierdută prin neascultare, dar evreul, ca orice om născut în nelegiuire, a zămislit păcat. Psalmul 51:5. S-a angajat să poarte un jug despre care Apostolul Petru spune că nu l-a putut purta. Fapte 15 și versetul 10. Jugul era, când ne punem întrebarea, care era jugul la care s-a angajat poporul lui Israel? Care era jugul? Legea. Legea care o semnat-o Moise, prin Moise, la muntele Sinai. Dar de ce a fost un jug acesta? A fost greu, că nu l-a putut duce, că legea a fost perfectă, dreaptă și bună, iar ei erau cum erau? Erau imperfecți și nu au putut să țină această lege. Cu alte cuvinte, evreul sau orice om ar fi fost, nu putea ține legea divină ca să trăiască veșnic. Nu mai era în condiția de perfecțiune ca și Adam înainte de neascultare. Era incapabil, și atunci vine Iisus și zice: luați jugul meu și eu vă voi ajuta să țineți legea ca să trăiți veșnic. Matei 11, versetul 28 și versetul 29. Acolo cu toții credem că cunoaștem acest verset, cuvintele Domnului care zice că luați jugul meu, căci este bun și sarcina mea este ușoară. De ce este așa? De ce este jugul Domnului bun? De ce sarcina lui este ușoară? Fiindcă Domnul este cu noi în jug. De ce este jugul acesta mai bun ca jugul legământului de la Sinai? Pentru că greutatea jugului o poartă Fiul lui Dumnezeu fără păcat, pe când Moise cu toată silința sa nu a putut nici el să o poarte, necum să ajute pe alții. Neputând el să poarte acest jug, nu a putut să ajute nici pe alții. Apostolul întreabă: dacă așa stau lucrurile cu legea lui Moise, atunci de ce a dat-o Dumnezeu, știind dinainte că evreii, fiind și ei sub condamnare adamică, nu o pot ținea, mai ales că evreii cunoșteau bine promisiunea făcută de Dumnezeu strămoșului lor Avram, că în el și seminția lui va fi salvată toată omenirea sau lumea. Geneza 12 cu 3 și 22 cu 18. Socotuindu-se sămânța lui Avram, credeau că prin el Dumnezeu va binecuvânta lumea. Până aici totul bine, dar legea dată la 430 de ani de la promisiunea făcută punea o condiție evreilor. Această dovadă o găsim în Galateni, capitolul 3 și versetul 17. Dacă vei ținea legea, vei salva lumea, dar dacă nu, nici pe tine nu te poți salva de la moarte. În condiția în care evreul, neputând ținea legea, se părea că promisiunea dată lor prin Avram nu se va putea îndeplini. Așa scrie apostolul în Galateni 3 cu 17, iată ce vreau să spun, un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte, promisiunea făcută lui Avram, nu poate fi desfințat așa ca făgăduința să fie nimicită de lege. Adică Dumnezeu nu a renunțat la promisiunea făcută, chiar dacă evreii nu au putut ținea legea, pentru că neținând legea care trebuia să le dea viață veșnică, din cauza slăbiciunilor lor, legea îi condamna și mai tare, pentru că au promis nefiind conștienți de neputința lor de a o ține. De ce nu a renunțat Dumnezeu la promisiunea făcută lui Avram, că prin el și seminția lui va binecuvânta lumea cu toată neputința evreilor? Este o întrebare. Aici este mare taină, pentru că un evreu totuși a ținut legea. Iisus nu numai că este Fiul lui Dumnezeu, ci și Fiul lui Avram. Matei 1, capitol, versetul 1. Și a ținut legea în toate amănuntele ei. El a putut ține legea și a devenit posesorul promisiunilor legii, și astfel cine are pe Fiul are viață, iar cine nu are pe Fiul nu are viață, pentru că nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât prin Fiul. Fapte, capitolul 4, versetul 12. Cu toate că legământul legii dată la Sinaia nu a adus mântuirea, Dumnezeu s-a îngrijit ca pentru evrei aceste întocmiri ale legii să fie ca un pedagog și îndrumător spre Hristos. Galateni 3 cu 22 la 26. La vremea când s-a botezat Iisus, Ioan boteza pe evrei. Botezul lui Ioan pregătea pe evreul care avea să fie transferat de la legea lui Moise la Hristos. Știm că Ioan Botezătorul boteza în apa Iordanului și mulți veneau să se boteze. Credeau că prin acest botez formal pe care îl făceau acești evrei, prin acest botez în apă, or scăpa, or fi scutiți. De ce? O vorbit fratele Sandu de judecată, de osândă, de pedeapsă. Și atunci Ioan îi întreabă, cine vă învățați să fugiți? De ce? De mânia viitoare. Le cunoștea, îi cunoștea, era contemporanul lor. Îndeamnă ca să facă fapte vrednice de pocăință, le spune, faceți fapte vrednice de pocăință și apoi veniți să faceți acest lucru, adică botezul. Dar între altele le mai spune, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai mare decât mine. Și arăta acoale în acea descriere care o descrie și se exprimă către evrei, arată că atât ai de vrednic în raport cu el, deși era printre ultimii proroci a Vechiului Testament, era chiar ultimul proroc, zice, eu trebuie să scad și el trebuie să crească. Eu sunt atât de neînsemnat, cel ce vine după mine vă va boteza cu ce? Cu Duhul Sfânt și cu foc, ceea ce ei nu înțelegeau. Că erau cuvinte grele aceste Duhul Sfânt și foc. Acesta este mai mare ca mine, este mai vrednic decât mine, eu sunt mic, nu sunt în stare să-i descalz cureaua încălțămintei. Dar sosește momentul când aceea apa Iordanului, acel mai mare vine la acela mic, adică la Ioan Botezătorul care zice că este mic și ce face? Cere ca să fie botezat de către Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul ce face? Parcă se sfiește și recunoaște în declarația sa micimea lui față de mărimea lui Iisus și zice, eu am trebuință să fiu botezat de către tine. Ce îi spune Domnul lui Ioan? Fă-se, Ioane, cum ți-am spus, că așa trebuie. Trebuie să faci așa ca să se împlinească ce? Să se împlinească ce este scris în lege. Că el a fost acela singurul evreu care a venit și a putut să împlinească, cum am citit aici, care a putut să împlinească ce? Să împlinească legea. Acest botez era pentru iertarea păcatelor evreilor, care ca întreg popor nu respecta legea în totalitate. Astfel Ioan a pregătit calea Domnului pentru că evreul botezat de Ioan trebuia să recunoască înaintea lui Dumnezeu greșeala sa în raport cu legea și să vadă în Iisus ușa de intrare în viața veșnică. Dar pentru aceasta trebuia credință și mulți nu l-au acceptat pe Iisus ca fiind Fiul lui Dumnezeu și astfel Dumnezeu i-a lăsat pe evrei pentru un timp deoparte și a trimis pe apostoli la păgâni. Așa au apărut mai târziu țările creștine. Dar creștinii au repetat greșeala evreilor. Ne-am pune întrebarea, care greșeală a evreilor? Aceea e a necredinței care au avut-o și ei. Dar creștinii au repetat greșeala evreilor. Pentru păgâni care au venit și mai vin la Hristos, botezul are o altă semnificație. El nu este un botez pentru iertarea păcatelor, spune apostolul Petru în 1 Petru 3:21, ci mărturisirea sau mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Ce trebuie să știm cu toții? Ce trebuie să știe și frații care astăzi fac acest legământ cu Dumnezeu? Și aici am citat din 1 Petru 3:21, căci botezul nu este spălarea din întinăciunile cărnii, întinăciunile carnale, ci este mărturisirea unui cuget curat despre Dumnezeu. Și a avea un cuget curat despre Dumnezeu înseamnă a-L înțelege pe Dumnezeu, a înțelege planul Lui, a-I gusta din bunătatea Lui, ceea ce fratele Sandu în lecția care ne-a prezentat-o a arătat cum este Dumnezeu și noi trebuie să-L înțelegem pe Dumnezeu așa cum este. Deci ce reprezintă acest botez? La Ioan, care boteza pentru iertarea păcatelor făcute contra legii de la Sinai, a venit și Iisus să se boteze, iar Ioan a rămas foarte surprins, știind că Iisus nu avea păcate. Totuși Iisus a fost botezat în apă, dar mai târziu spune ucenicilor că el mai are de făcut un botez, în Luca 12:50. Vă aduceți aminte din cuvintele Domnului care le rostește către ucenici înainte de patimile lui, înainte de moartea sa, și le spune, deși botezul în apa Iordanului era efectuat de către Ioan Botezătorul, le vorbea ucenicilor încă de un botez. În continuare vom vedea despre ce botez vorbea Iisus. Ucenicii nu prea au înțeles atunci, ci mai târziu au înțeles la ce se referea Iisus. Cred că și noi, majoritatea, înțelegem despre ce botez vorbea Domnul atunci. Mai mult, doi dintre ucenici, la cererea mamei lor, ar fi dorit ca în împărăția sa unul să stea de-a dreapta, iar altul de-a stânga, și Iisus le spunea că aceasta nu depinde de el, ci de Tatăl, dar era convins că ei vorbea paharul suferințelor și vor fi botezați cu botezul lui. Ne aducem aminte când Domnul le vorbea despre aceste lucruri, mama fiilor lui Zebedeu a avut dorința ca cei doi fii ai ei, o dorință naturală, bună, cum și noi dorim ca copiii noștri să-i vedem în situații bune, atât materiale și din punct de vedere spiritual. Și această mamă, în mod natural, credea la timpul acela că Iisus își va instala împărăția pe pământ și ar fi dorită, văzând că Iisus avea puterile aceste mari, miraculoase, înmulța pâinea, sătura mulțimea, făcea minuni, ologului din naștere spunea, ridică-ți patul și umblă, acela care era ori din vedere își căpăta vederea. Aceasta mamă a crezut că în timpul vieții se stabilește împărăția și ar dori ca copiii ei să fie parte în acea împărăție, unul de-a dreapta și unul în stânga lui Iisus. Ce zice Iisus? Ce zice? Nu spune. Le pune doar atâta, veți putea bea din pahar. Veți putea să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu eu botezat. Ce au zis? Au zis că nu? Da. N-au contestat acest lucru, deși nu l-au înțeles, dar Iisus se îndreaptă spre această femeie și le spune, și spune dorința, parcă nu toate cuvintele sunt exprimate, dorința este bună, dar nu depinde de mine în împărăție de a-i pune unul la dreapta și unul la stânga. Aceasta îi aparține cui? Îi aparține Tatălui. O să zic, Tatăl este judecătorul, Tatăl este judecătorul noilor creații, El este acela care poate să ne ofere locul la fiecare acolo unde ni se cuvine. Dar trebuie să știm că Tatăl este atât de bun, că El nu uită osteniala nici uneia dintre noi care am arătat-o față de El și față de cauza Lui dreaptă, sfântă și justă. Iisus vorbea de acest viitor botez al Său ca fiind botezul morții, pentru ca scufundarea în Iordan, pentru care scufundarea în Iordan era numai un simbol. Așa este și pentru noi. Botezul sau moartea sub clauzele legământului de jertfă este o moarte zilnică, ca și a Domnului care și-a sacrificat viața în interesul adevărului, fiind făcând bine tuturor, dar mai ales celor de o credință, iar pe cruce a exclamat, s-a sfârșit și și-a dat Duhul. La început este numai promisiunea făcută către Dumnezeu că vom jertfi viața noastră și această promisiune o facem înainte de scufundarea în apă. Cu toți care am trecut pe această cale, care am încheiat legământ cu Dumnezeu, toți în inima noastră am avut acel sentiment în mintea noastră, în inima noastră, acest devotament, acea evocație pentru a face voia lui Dumnezeu. Și normal, dacă în unele părți se obișnuiește să se pui această întrebare, dacă aceasta este o predare voluntară și durata ei de cât este, cu toți răspund de nu cu cuvintele, dacă nu sunt întrebați, răspund în mintea și inima lor atunci când s-au hotărât să încheie acest legământ cu Dumnezeu, că acest legământ o să și-l păstreze cu multă sfințenie până când? Până la moarte. Să știți, frați și surori, că în împrejurările actuale, nu numai în adunări, viața creștinească nu este o ridicare de sentimente voioasă, bucuroasă, atunci numai când este ajutată de cântări, de rugăciuni, în împrejurări favorabile, în adunări cu frați, în care într-adevăr simțim o adevărată sărbătoare și o bucurie descrisă chiar și de cuvântul lui Dumnezeu, că este o binecuvântare ca frații să locuiască împreună. Ne despărțim din adunare, luăm fiecare pe drumurile noastre, avem o mulțime de probleme în viața noastră, o mulțime de dificultăți, suntem chiar provocați, trăim într-o lume cu atât de multe provocări în care noi trebuie să rămânem constanți, să ne păstrăm integritatea față de Dumnezeu, să nu uităm că am încheiat un legământ cu Dumnezeu. Este ușor, după ce am încheiat legământul cu Dumnezeu, să ne aruncăm câteodată, din când în când, sorțul cu cine? Sorțul cu lumea. Adesea ori, pătavă satana vine cu tot felul de oferte. De multe ori ne pune în față alergarea după bunurile acestei vremelnice. Dar să știm, Apostolul Iacob ne spune că cei ce vor să se îmbogățească, mai ales aceia care au încheiat legământ cu Dumnezeu, cad în ispite, cad în lanț, într-un laț, într-o capcană din care cu greu se vor putea elibera. De aceea noi, poate mulți vor zice, trebuie și noi să mergem în pas cu ceilalți. Nu putem să rămânem cu ani în urmă. Vedem, îmi aduc aminte de adunările simple, adunările acele în care doctrina și formele care de multe ori iau câteodată și între studenții Bibliei în adunările noastre se conturează. Ar fi bine ca să ne păstrăm integritatea față de Dumnezeu, fără compromisuri. Iar satana, totdeauna după ce am încheiat legământ cu Dumnezeu, știm că legământul făcut cu el ne va da înțelepciune. Iar la început, inimile noastre bat atât de puternic pentru Dumnezeu și cauza Lui, că nu ne mai interesează nimic de ce se petrece în jurul nostru. Dar ispititorul vine între timp și spune ce spune. Ia-o mai încet. Nu fi atât de zelos. Nu fi atât de dedicat cauzei Domnului. În zadar caut să-ți păstrezi integritatea față de Jehova, că rezultatele nu vor fi după așteptările pe care le ai tu. Făcând acest lucru, să știi, îi vine în minte, îi sugerează că prietenii pot să-ți devină inamici, să nu fie atât de prietenoși, să fie amicii tăi, să-ți devină chiar să te privească ostil. Prietenii să-ți devină dușmani, iar drumul acesta, să știi, și știm cu toții că acesta se numește calea îngustă. Pe această cale îngustă vom avea și avem de întâmpinat multe greutăți. Încercările și probele timpului prezent, frați și surori, cu toții trebuie să recunoaștem și recunoașteți cu toții că sunt mai rafinate ca în altă vreme. În alte timpuri se cerea decapitarea literală. Credincioșii din descrierile pe care le avem, cu fruntea senină, cu zâmbet pe față, n-au dat înapoi. Dar acum, atâta sunt rafinate, că nu se mai, legile timpului prezent nu mai permite să se facă astfel de atrocități cum s-au făcut în trecut. De ce? De ce? Datorită luminei care a crescut, datorită mai multor factori, datorită prezenței Domnului a doua oră. Dar și prezența Domnului este o cruce pentru majoritatea dintre noi. Iar acum sunt mai rafinate că vrea să ne taie, nu mod literal, să ne taie de către Domnul, de către capul nostru, să rupem legătura, să nu ținem relația cu frații și cu Domnul, așa-i relație de iubire care a fost cândva, la care suntem îndemnați prin cuvântul lui Dumnezeu, deși faptele noastre, zice în Apocalipsi, cunosc faptele tale, cunosc năzuințele tale, cunosc faptele voastre, năzuințele voastre, că fac parte din credință faptele voastre, năzuințele, ca cu toți să fim aici. Dar acolo, către acel înger, zice către îngerul acelei biserici, zice, totuși am ceva împotriva ta. Ce am împotriva ta? Am ceva că ai părăsit ce? Ai părăsit dragostea din tâi. Dragostea din tâi este aceea dragoste când facem botezul, aceea bucurie în inima noastră, aceea dragoste pentru Domnul personal, pentru Dumnezeu, pentru frați, pentru adevăr, aceea dragoste să nu ne părăsească. Dacă aceea dragoste ne părăsește, atunci trebuie să ne aducem aminte, cum zice aici în cuvântul lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de unde ai căzut, unde o slăbit aceea dragoste. Întoarce-te la aceeași dragoste și pocăiește-te. Acesta este îndemnul meu pentru mine, pentru noi toți și pentru frații care astăzi vor încheia acest legământ cu Dumnezeu. Așa este și pentru noi. Botezul sau moartea sub clauzele legământului de jertfă este o moarte zilnică ca și a Domnului care și-a sacrificat viața în interesul adevărului, făcând bine tuturor, dar mai ales celor de o credință, iar pe cruce a exclamat, s-a sfârșit și și-a dat Duhul. La început este numai o promisiune făcută către Dumnezeu că vom jertfi viața noastră și asta, și această promisiune o facem înainte de descufundarea în apă. Botezul în apă nu este o dovadă pentru Dumnezeu care ne cunoaște inima, ci pentru martorii invizibili, și adică oameni pentru martorii invizibili și pentru cei vizibili care sunt oameni, iar de cei ce aparțe îngerii care sunt invizibili. Astăzi, frate care încheie acest legământ, este o mărturie din partea lor că fac acest lucru în fața atâtor martori care toți sunteți astăzi prezenți și sunteți martori că ei astăzi au încheiat acest legământ cu Dumnezeu. Cei ce au vrut să urmeze pe Iisus de-a lungul secolilor, mai întâi trebuia și trebuie acum să se împace cu Dumnezeu. Dar cum? Prin botez? Nu, ci prin credință. Apostolul spunea romanilor păgâni care doreau să fie mântuiți următoarele. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Roman 5:1. Deci, dacă suntem mântuiți prin credință și nu prin botezul în apă, întrebarea ar fi de ce trebuie să mai fim botezați cu botezul morții, după cum zice Apostolul Pavel. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Roman 6:3. Răspunsul este simplu. Primindu-L pe Hristos ca mântuitor, luând crucea Lui și călcând pe urmele Lui, noi murim ca și Hristos, nu ca și Adam. Psalmul 82, versetul 6 și 7. Apocalips 14 și versetul 13. Pentru că carnea și sângele nu poate moșteni împărăția cerurilor. 1 Corinteni 15 cu 50. Toată lumea trebuie să creadă în Dumnezeu și în Iisus, dar nu toți sunt chemați să poarte crucea, ci numai cei ce vor. Mai știm ceva, că potrivit îndurării divine, Iisus a dat un preț de răscumpărare pentru toți și că în virtutea marelui sacrificiu al lui Iisus, toți vor învia, atât cei buni cât și cei răi, dar învierea nu-i va pune pe picior de egalitate pe toți, și buni și răi. Apostolul Pavel, deși acest citat nu-i trecut, apostolul ne spune că am nădejdea în Dumnezeu, cel aviu pe care și voi o aveți, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. În Apocalips, capitolul 20 și versetul 6, spune clar că acei ce l-au urmat pe Iisus, chiar cu pierderea tuturor avantajelor pământești, ba chiar cu prețul vieții lor, vor avea parte de prima înviere, a doua moarte nu va avea putere asupra lor și nu numai atât, ci ei vor fi preoți și regi în cer și vor domni cu Hristos. Dar ca să ajungi în cer, trebuie să renunți la pământ. Ca să ajungi acolo, trebuie să jertfești ce ai aici. Trebuie să sacrifici, cum zice tot, spune Apostolul Pavel, corpurile voastre, până când și corpurile noastre să le aducem ca jertfe. Acest citat îl găsim în Romani, capitolul 12 și versetul 1. Iisus a avut ce sacrifica. Jertfa sa a fost primită pentru că a fost fără cusur, dar ale noastre nu sunt acceptate de Tatăl, dacă Iisus nu ne îndreaptă și nu ne aduce la pace și armonie cu Tatăl. El ne dă prin credință ceva ca să putem aduce ca jertfă, și adică ce ne dă El? Ne dă în dar dreptul pe care l-a pierdut Adam, dreptul de a trăi veșnic pe pământ. Cu acest drept ne putem prezenta ca o jertfă, Romani 12:1. Îndreptați prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Prin îndreptarea făcută prin credință, dacă primim dreptul la viață pe pământ, acel drept care îl avem de a trăi pe pământ, acel drept trebuie să-l aducem, nu cu sâla, voluntar. Dumnezeu ne îndeamnă. Tot cel ce vrea să vie după mine nu forțează pe nimeni. Tot cel ce vrea să vie după mine, ce să facă? Să se lapede de sine și să-și ia crucea să-mi urmeze în fiecare zi. Vă să zic, nimeni din cei care sunt aici sunt chemați, sunt invitați, dar nu sunt forțați. Sunt chemați să fie voluntari, dacă voiesc să vie, să se lapede de sine, lepădarea de sine este un lucru foarte important. Când ne-am lepădat de sine, când ne-am lepădat de noi, ne-am lepădat de drepturile noastre, drepturile noastre legitime. Și care sunt drepturile noastre legitime? Acele drepturi care le deținem, o casă, un ogor, familie și alte lucruri pe care le avem noi. Dar, prin predarea noastră Domnului, aceste, noi nu mai suntem posesorul lor. Prin consacrarea noastră, făcută Domnului, am predat ce? Am predat totul. Și dacă am făcut acest lucru, cel ce și-a predat voința în voința Domnului, nici într-un chip nu se va simți înșelat. Și aceasta, consacrare făcând, predând totul, atunci noi putem zice că am murit de drept. Și apostolul zice, toți cei ce au murit de drept sunt izbăviți de? Sunt izbăviți de păcat. Dacă murim de aceste drepturi a noastre care au fost legitime cândva, după ce le-am predat Domnului, nu suntem noi posesorii lor, atunci nu ne apare rău de pierderile noastre, cum creștinii în primul secol au primit cu bucurie răpirea averilor lor, dacă va fi cazul să o facem și noi așa, să nu ne mâhnim, să nu ne supărăm, să nu ne certăm de la o palmă de pământ, să nu ne certăm de la mejdă cu vecinul, să renunțăm la dreptul nostru, că vom fi izbăviți de păcat. Și ne-am simțit satisfăcuți dacă vom face acest lucru. Care este datoria celuia care a făcut legământ cu Dumnezeu față de familia sa și față de societate? Datoria sa este și mai mare, dar nu trece dincolo de cerințele legământului care l-a făcut cu Dumnezeu. Deci Dumnezeu și Iisus pe primul loc. Cei 144.000 de membri, după învierea din morți, se vor uni cu mirele ceresc pentru, printr-o mare nuntă arătată în Apocalips 19:17. Iisus și cu aceștia vor forma seminția femeii care va zdrobi capul șarpelui, ei sunt seminția lui Avram prin care se va binecuvânta lumea. Mai vrea cineva să facă parte din această preoție împărătească? Se pune întrebarea. Poate ne-am pune întrebarea, chemarea s-a sfârșit? N-am putut să spunem că chemarea sau în alta chemare s-a sfârșit. Noi nu putem să descurajăm atâta timp cât vedem că atâția frați și atâția surori își dau silințele să meargă pe această cărărușă îngustă, noi nu putem să zicem calea s-a sfârșit și ușa este închisă. Ușa ocaziei de a deveni membru în această clasă, să știm că este încă deschisă și încurajăm pe toți aceia care vor să meargă pe această cale să se grăbească, să meargă pe această cale cu mult zel, că Tatăl nu este nedrept ca ceea ce li se cuvine să nu li se dăie. Grăbiți-vă, căci ușa se va închide de grabă, iar Dumnezeu nu va da viață veșnică nici pe pământ fără legământ. Împărăția cu învierea morților și judecata lui Dumnezeu vine, ba este chiar aici, ori vrem, ori nu vrem. Despre această împărăție s-a vorbit toată ziua astăzi. Studenți în Biblie sunt aducătorii de vești bune, vorbesc mult despre împărăția lui Dumnezeu, care este leacul de vindecare, leacul de vindecare pentru toate familiile pământului, pentru toate națiunile pământului și această împărăție, cum zice profetul Habacuc, va aduce dorința tuturor popoarilor. Așa că, deci, să lăsăm pe mâine ce putem face azi, să nu... Nu, așa, așa că, deci, să lăsăm pe mâine ce putem face azi, având în vedere că răsplata va fi mai mare celor care acum fac legământ cu Dumnezeu. Să nu lăsăm pe mâine ce putem face astăzi. Să știm că răsplata pentru aceia care astăzi s-au înscris în acest concurs este mai mare decât pentru aceia care vor încheia un legământ mâine. Mâine se va încheia, cum zice în Ieremia capitolul 31, cu 31, iată vin zile, zice Domnul, când voi încheia un legământ nou cu casa lui Israel și cu toate națiunile, nu ca legământul care l-am încheiat cu părinții lor. Legământul care l-o încheia cu ei va fi un legământ nou în sensul că legea mea, atunci poporului lui Israel, le-am dat-o prin Moise, a fost scrisă pe tăbli de piatră, iar acum va face o excepție că legea mea va fi scrisă unde? În inimile lor, în inimile și în mințile lor. Și în felul acesta fiecare va putea să fie binecuvântat de împărăția lui Dumnezeu sub acest legământ nou pe care Dumnezeu o să-l stabilească în curând pe acest pământ. Tatăl din cer să ne ajute ca cu toți să putem să îndeplinim voturile noastre de consacrare. Dorim ca tinerii care astăzi încheiau acest legământ și pășesc pe aceasta cale îngustă, să dea la o parte orice pedică să va evi de-a lungul vieților lor, în adunarea lor, în familiile lor, în viața de zi cu zi și să ție cont că ei s-au ales prin acest legământ, s-au pus deoparte și trebuie să fie printre aceia care au o responsabilitate ca copii al lui Dumnezeu față de legământul care l-au încheiat cu Dumnezeu. Părintele din cer să ne ajute ca acest legământ, toți, cu toți cât suntem aici de față și toți de pe întregul pământ, să-l putem duce la îndeplinire până la moarte. Amin.